Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Nyt on niin, että me olemme tulleet käytännössä koettelemaan sen sanan, jonka Kirsti Leino on herralta saanut. Hän sai herralta sanaa, että tässä kodissa pitäisi pitää kokouksia. Nyt me olemme tänne kokoontuneet ja samalla kun me pidämme tätä kokousta, niin me koettelemme sitten sen sanan, että onko se tullut Jumalalta ja jokainen sitten kotimatkallaan miettiköön sitä asiaa, että oliko se Herran tahto tulla tänne tänä iltana. Kirsti vähän viittasi siihen, että voi olla joku, joka tulee sellaisella vähän epäluuloisella sydämellä, epäilevässä sielun tilassa, ja mä kyllä ymmärrän sen hyvin, koska mä en edusta julistajana jotain sellaista totuttua ja tavanomaista, jos niin kuin peilataan yleisestä kristillisyyttä, mitä tässä maassa on. Tietysti jokainen julistaja on oma persoonallisuutensa, mutta minä olen niin kuin tietoisen valinnan kautta lähtenyt tälle tielle julistamaan niin kuin on kirjoitettu. Ja minä en taas voi sille sitten mitään, jos jossakin kohdassa Jumalan sana ja sitten nyt vallitseva kristillisyys menevät ristiriitaan keskenään. Koska minä olen tehnyt sen päätöksen, että mä saadaan siitä huolimatta sanaa, vaikka sitten vallitseva kristillisyys edustaisi jotain toisia näkemyksiä. Koska ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa, me mielimme nähdä niin kuin tällaisen luopumuksen aallon niin kuin pysähtyvän Kristuksen ruumiin keskellä. Ja toisaalta, että jos me puhutaan ja halutaan herätystä, niin meillä on ihan samat vaihtoehdot olemassa kuin silloin Iisakin päivinä, kun ne Abrahamin aikoiset kaivot oli päässyt umpeutumaan, niin ne perattiin auki. Tässä ajassa hyvin paljon niin kuin etsitään sitä uutta, mutta kuitenkin se meidän uuden etsiminen on sitä, että meidän tulisi löytää vanha. Eli löytää se ikivanha perustus, joka on jo kerran laskettu, niin kuin sana sanoi, että muuta perustusta ei ole pantu kuin Kristus. Ja tälle perustukselle sitten rakentaa koko usko elämämme, mutta myöskin sitten se palvelutehtävä, mihin Jumala meitä itse kutakin on kutsunut pyhällä taivaallisella ylipapillisella kutsumuksella Kristuksessa Jeesuksessa. Koska se ei ole mikään ihana tilanne, jos huomaa sitten sinä päivänä, kun tilinteon päivä on, että herää vasta siinä vaiheessa tajuamaan, että minä olin ihmisten talutettavissa, enkä ollutkaan tekemässä sitä, mitä minut on kutsuttu tekemään. Siksi on parempi, että me kokoonnumme ja aika ajoin aina uudelleen ja tarkistamme ikään kuin taivaalliset koordinaatit meidän elämässämme, että olenko minä tekemässä sitä, mitä minut on kutsuttu tekemään. Vai olenko minä tekemässä jotakin toisten ihmisten käskystä, vai olenko minä tekemässä jonkun uskonnollisen systeemin tähden joitakin asioita elämässäni. Vai olenko minä tekemässä sitä, mikä Jumala on tarkoittanut minun elämääni. Minua on hyvin voimakkaasti puhutellut täältä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta se, että mistä me lopujen lopuksi teemme tilin viimeisenä päivänä. Tämä itse asiassa tämä asia on käsitelty siellä kuninkaan käskykirjassa, mihin tuo Kirsti sisar viittasi. Ja sitä kirjaa taas sitten painetaan kohta lisää, kun Herra suo. Jossain vaiheessa Jumala alkoi puhumaan minulle niin kuin näistä asioista, mitä täällä Matteus 25 jakeessa 31 eteenpäin sanotaan. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatititte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseenne tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tykyäni te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelellensä, sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minulla oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Ennen kaikkea meidän nyt, jotka on tälle tielle lähdetty, niin täytyy katsella tätä puolta, mitä näille lampaille sanottiin. Eli jos ajatellaan, mistä tehdään tili, niin silloin pitää myöskin ajatella, että ne on asioita, joita Herra meiltä odottaa tehtäviksi. Koska ei hän odota meitä tiliä sellaisista asioista, mistä hän ei meille puhu ja kehoita niitä tekemään. Ja siksi tämä on täällä Raamatun lehdillä tämä viimeinen tuomiokin, että me ymmärrettäisiin, että mitä meidät oikein niin kuin seurakuntana, mutta myöskin yksilöuskovina on kutsuttu tekemään. Ja jos me katsotaan apostolien tekoja läpi, niin kyllä se Kristuksen, niin kuin voisi sanoa, Kristus on tietysti punainen lanka kaikissa kirjoituksissa, niin sitten siellä semmoisena selkeänä työnäkynä kautta apostolien tekojen menee läpi se sielujen voittaminen ja seurakuntien niin kuin perustaminen ja niiden sitten opettaminen, kun lähetyskäsky velvoittaa voittamaan sielut maailmasta, mutta myöskin opettamaan ne pitämään kaikki, mitä Herra on käskenyt pitää. Tänä päivänä meillä varmasti jokaisella on jonkunlainen käsitys siitä, että sieluja pitää voittaa. Mutta minä koen myöskin julistajana sitä suuren paineen siinä, että me opettaisimme ne ihmiset pitämään kaikki, mitä Herra on käskenyt pitää. Koska ei ole mitään mieltä sellaisessa sielujen voittamisessa, että jos samaa tahtia ihmisiä menee takaisin maailmaan, mitä tulee uskoon, niin silloin me tiedostetaan, että jossakin on vika, että tämä systeemi ei toimi. Ja silloin asioille on tehtävä jotakin. Ja kun me on tultu uskoon, niin samalla tavalla se risti on jakanut. Jos me ajatellaan, että siellä ristillä oli kaksi ryöväriä, toinen pilkkasi ja toinen sanoi, että Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus vastasi sitten tälle, joka pyysi muistamaan sitä, kun hän tulee valtakuntaansa, niin sanoi, että tänä päivänä sinä olet olla minun kanssani paratiisissa. Niin se risti jakoi siellä ihan konkreettisesti siellä Kolkatalla. Toisella puolella oli ihminen, joka tiedosti, että nyt tässä on ainutlaatuinen ristiinnaulitseminen, että tässä meidän välissä on täysin syyttömästi ristiinnaulittu vanhurskas mies. Toinen ymmärsi tilanteen ja tajusi, että nyt minä voin vielä tässä ennen kuin minä kohta kuolen, niin minä voin pyytää tuota kuningas Jeesusta, että muista minua. Mutta toinen jatkoi sitä pilkkaamistaan, eli se risti jakoi. Toisella puolella ymmärrettiin se hetki, se ainutlaatuinen mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen ja toisella puolella se hyljättiin. Ja sama on taas siellä viimeisellä tuomiolla, vuohet toisella, vuohet vasemman, lampaat oikealla, jakoon taas kahteen. Ja sama Jeesus, joka siellä ristillä oli jakamassa joukon kahtia, niin jakaa myöskin siellä viimeisellä tuomiolla. Eli evankeliumi on sittenkin hyvin mustavalkoinen. On olemassa kaksi ihmisryhmää. Ne, jotka ovat pelastuksessa ja ne, jotka ovat pelastuksen ulkopuolella.
Ja tämä on niin evankeliumin eteenpäin viemisen kannalta välttämättömyys. Me tiedostetaan, että meidän ympärillä on ihmisiä, jotka ilman uskon ratkaisun tekoa, ilman parannuksen tekoa, ilman kääntymystä ovat matkalla kadotukseen. Jos me ei tietoisesti tämä niin kuin ymmärrettä asiaa, niin silloin meiltä puuttuu todellinen näky kadotetuista sieluista. Joitakin vuosia sitten ruotsalaisessa semmoisessa Vapaansuudan seurakuntaketjussa tehtiin tutkimus ja kysyttiin uskovilta, että kuinka moni uskoo, että ne ihmiset, jotka eivät tehneet uskon ratkaisua, niin ne todella menee helvettiin. Niin siellä oli semmoinen, että olisiko se ollut lähemmäksi 85% porukasta, oli sellainen käsitys, että kyllä Jumala ne lopulta kuitenkin armahtaa. Mutta sana ei millään tavalla osoita sitä, että Jumala sitten lopulta kuitenkin armahtaisi. Eli meiltä puuttuu silloin työnäky, jos me ei selkeästi nähdä, että ilman uskon ratkaisua ihmisen menee kadotukseen. Jos meillä on jotakin lievennyksiä siihen, jos siinä on uskonnollisia lievennyksiä tai mitä tahansa, niin silloin meiltä puuttuu todellinen näky kadotetuista sieluista. Ja sitten se on hämärtynyt tässä ajassa, että kun tässä veli viittasi tämän ensimmäisen rakkauteen, niin on hämärtynyt se ajatus, että miksi Jeesus kuoli. Pelastussanalle voidaan sitä alkukielestä kääntää ehkä 30 erilaista merkitystä, mutta aina se ykkösmerkitys on, että Jeesus tuli kuolemaan tänne maan päälle meidän puolestamme sen tähden, että me emme joutuisi helvettiin. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli nämä peruskysymykset, niistä täytyy niin kuin lähteä liikkeelle, nähdä ympärillä olevat kadotetut sielut ja sitten ruveta kyselemään, että mikä on minun osuuteni. Kadotettujen sieluihin nähden, mutta myöskin sitten, että mikä on minun osuuteni Kristuksen ruumiissa, hänen seurakunnassa, että mitä hän todella on kutsunut minut tekemään. Eli mä puhun nyt ihan minä myödossa tietoisesti, että jokainen henkilökohtaisesti pysähtyisi miettimään, että mitä minut on kutsuttu tekemään. Sitten tässä on näitä erilaisia tehtäviä, joihin Jeesus viittasi tässä. Kun hän sanoi, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. On tietysti tärkeää, että me teemme tätä fyysistä työtä, eli viemme ruokaa sinne, missä sitä ei ole. Mutta on myöskin ymmärrettävä, että ihmisillä on sanan nälkä. Ihmiset kuolevat synteihinsä, jollei heille viedä Jumalan sanaa. Eli on kysymys hengellisestä nälästä, mutta usein on myös kysymys fyysisestä nälästä. Vallankin jos puhutaan vaikka nyt meitä lähellä olevasta idän työstä ja kentästä, niin se on hyvin konkreettista, että siellä on myöskin fyysinen nälkä. Mutta meidän täytyy tiedostaa, että sitä iankaikkista päämäärää auttaa ennen kaikkea se, että me viemme näille ihmisille sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Jos me viemme sinne ruokaa, niin me olemme velvoitetut viemään heille myöskin sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Sitten minulla on jano, ja te annoitte minulle juoda. No taas ollaan siinä, että me voimme tietysti viedä fyysisesti asioita, mutta on kysymys myöskin hengellisestä janosta. Jeesus huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä, että jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Ja hän saa lahjaksi sitä elävää vettä. Ja hänen sisimmästään tulee tämän elävän veden lähde, joka kumpuaa hamaan iankaikkisuuteen saakka. Eli jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Tämä koskee meitä uskovia. Meidän täytyy aina uudelleen ja uudelleen tulla janoiseksi ja nälkäiseksi. Mutta sitten siellä maailmassa on jano. Voisi sanoa, että siellä ihmisen sydämessä on tyhjiö, juuri sen kokoinen tyhjiö, jonka vain Jeesus voi täyttää. Joku harrastaa urheilua, joku harrastaa jotakin tiettyä harrastusta, yrittää täyttää sen tyhjiön, mutta sitä ei onnistu täyttämään. Se jano ei sammu millään muulla kuin Jeesuksen vastaanottamisella. Ja nyt meidän uskovien tehtävä on olla täyttämässä sitä tyhjiötä siellä kadotettujen sielujen sisimmässä, viedä heille sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Eli tarjoilla Jeesus sellaiselta tarjottimelta, että hänet tunnistetaan Jumalan pojaksi, tunnistetaan Jumalan uhrilampaaksi, synnittämäksi, viattomaksi Jumalan karitsaksi. Mutta jos me kytkemme siihen evankeliumiin jotakin omia niin kuin lisukkeita mukaan, niin se ei ole silloin se alkuperäinen, aito ja oikea evankeliumi. Paavali puhui vieraasta evankeliumista, ja tässä ajassa on selkeästi tunnistettavissa, että meidän keskellämme myöskin tämä vieras evankeliumi tekee työtään. Sellainen evankeliumi, jossa ei edellytetä ihmisiltä parannuksen tekemistä. Raamattu sanoi, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Eli loppuun asti saarataan parannusta. Eli aitoon veren evankeliumiin kuuluu se, että ihmisille kerrotaan, että he ovat syntisessä tilassa ja he ovat matkalla helvettiin ilman Jeesuksen sovintoveren tai Jeesuksen sovittavaa kosketusta. He ovat matkalla iankaikkisen eroon elävästä Jumalasta. Ja tämä ei saisi himmentyä. On paljon helpompaa puhua ihmisille parantavasta Jeesuksesta. On paljon helpompaa puhua ihmisille Jumalasta, joka siunaa. On jo paljon vaikeampaa puhua Jumalasta, joka edellyttää, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Mutta se on se todellinen ristin ottaminen, jos me olemme valmiit kertomaan ihmisille, että sinun on tehtävä parannus. Muuten sinä et peri iankaikkista elämää. Eli lähteä näistä perustuksilta liikkeelle. Sitten täällä sanotaan, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Eli Kristus kärsii siellä ihmisissä, niin kuin sana sanoo, että ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut, niin me voidaan hyvin ylimielisesti mennä jonkun esimerkiksi alkoholistin ohi, joka voi olla tuolla katuojassa, tai mennä jonkun saatananpalvojan ohi, jolla on kaikenlaiset merkit otsassa ja pukeutuu tietyllä tavalla mustaan nahkatakkiin ja voi olla vielä risti väärinpäin kaulassa. Me saatetaan mennä hyvin inhoten ylimielisesti tällaisen ihmisen ohi. Ja sitten meiltä saattaa jäädä huomaamatta se, että siellä sisimmässä onkin se kallisarvoinen helmi, jota ihmisen poika on juuri sinun kauttasi lähtenyt etsimään. Nythän lähetyskäskystä käy ilmi, että Jeesus suorittaa tätä etsintää oman seurakuntansa kautta. Lähetyskäskyssä hän siirsi tämän auktoriteettivallan seurakunnalle, ja hän ei uskonut tämän evankeliumin eteenpäin viemistä enkelien tehtäväksi, vaan hän uskoi sen meidän vajavaisten ihmisten tehtäväksi. Ja me siinä suuressa haasteessa, kun Raamattu ei sano meistä vähempää eikä enemmän, kun sanotaan, että te olette elävän Jumalan työtovereita, niin me monta kertaa tunnemme itsemme siinä niin pieniksi ja avuttomiksi, kun sana kutsuu meitä elävän Jumalan työtovereiksi. Ja nyt tässä tilanteessa, kun sana puhuu tällä tavalla, että te olette elävän Jumalan työtovereita, niin moni tekee sellaisen johtopäätöksen kutsuunsa nähden, että hän jäävää itsensä sivuun ja ajattelee, että tämä on liian haasteelliset, nämä on liian vastuulliset valjaat minua kutsutaan olemaan elävän Jumalan työtoveri. Ja ihminen jäävää itsensä sivuun ja ajattelee, että kun mä en tee mitään, niin en mä tee virheitäkään. Mutta se leiviskä opetus kuvaa juuri sitä, että ihminen voi pistää sen ainoan leiviskän sinne liinaseen ja haudata sen. Eli suurin mahdollisuus niin kuin langeta pois kutsusta on niillä ihmisillä, joille on vasta uskottu se yksi leiviskä. Niin siinä ihmisryhmässä se sivuun jääväämisen prosentti on kaikkein suurin. Yleensä ne ihmiset, joilla on 5 leiviskää tai 10 leiviskää, niin ne alkaa jo tajuamaan, että heillä on vastuuta tästä valtakunnasta. Heidät on jotakin kutsuttu tekemään. Mutta siinä, missä on kysymys yhdestä leiviskästä, niin siinä on ihmisillä suurin kiusaus ajatella, että ei Jumala minua tarvitse, että kyllä tämä sota menee, ettei se yhtä miestä tai yhtä naista kaipaa. Mutta jokaisella yhdelläkin leiviskällä on merkityksensä Jumalan pyhien kasvojen edessä. Jokaisella pienelläkin vaivan näöllä on merkitys, niin kuin Raamattu sanoi, että mikään vaivan näkö Kristuksessa, Jeesuksessa ei ole turha. Eli ne ihmiset ovat siellä outoja tähän Jumalan valtakuntaan nähden. Ne voivat sanoa, kun sinä puhut heille Jeesuksesta, että en minä ymmärrä mitään. En minäkään ymmärtänyt mitään, kun minulle Helsingin kadulla puhuttiin, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa ja tahtoo uudesti synnyttää. Niin minun täytyy rehellisesti tunnustaa, että se kaikki meni täältä pään yläpuolelta korkealta. Mutta sydän avautui siitä huolimatta ymmärtämään, vaikka järki ei käsittänyt sitä asiaa. Eli Jeesuksesta todistaminen kannattaa, vaikka se ihminen sanoisi, ettei hän ymmärrä mitään, niin ei sittenkään kannata vielä lopettaa sitä todistusta. Ei se sittenkään ole vielä koko totuus asioista. Eli työ kannattaa ja sitä kannattaa tehdä. Eli ihmiset on ilman Jumalan henkeä, ne on outoja tähän valtakuntaan nähden. Ne on tietämättömyyden tilassa, ne on niin pihalla niin kuin lumiukot talvisena päivänä, mutta silti niille pitää viedä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Jos me ajatellaan minkälaisista tilanteista alkuseurakunnan piti lähteä niin kuin synnyttämään uutta, synnyttämään raamatullista seurakuntaa, niin ihmiset tuli sieltä ihan suoraan epäjumalan palveluksesta. Jos ajatellaan jotakin Korinttoa, niin kaikki, lähes kaikki sen alueen nuoret naiset oli ennen avioliittoa, niin ne oli pyhäkköporttoina siellä muutaman vuoden elämästään. Ja sellaisesta piti lähteä rakentamaan raamatullista seurakuntaa. Niin te ymmärrätte, minkälaiset haasteet esimerkiksi Paavalilla oli, että lähteä kädestä pitää opettaa sellaista porukkaa, jossa ties, että jokainen, joka uskoo siellä tulee, on ollut haureuden harjoittaja. Niin siinä oli aika vastuullisia tehtäviä, aika haasteellisia asioita. Eli meillä on ehkä paremmat lähtökohdat, mutta sitten kun mennään tuonne idän työhön, niin mä kävin siellä ensimmäisiä kertoja, niin siellä löytyi sellaisia ihmisryhmiä, että ei ne tiennyt raamatusta, että sellaista kirjaa on edes olemassakaan. Ja silloin me joudutaan lähteä tosi pohjalta liikkeelle, että me voidaan saada nämä ihmiset ymmärtämään. Mutta mikä sitten tässä meidän omassa maassa on se suurin ongelma, niin ihmiset tietää, mikä on raamattu, ja suurin piirtein ne tietää, minkä tähden Jeesus on kuollut, mutta niiltä puuttuu kuitenkin kyky omistaa pelastus henkilökohtaisesti omalle kohdalle. Ne on opetettu kyllä rukoilemaan Isä meidän -rukousta, mutta niitä ei ole opetettu rukoilemaan sitä henkilökohtaisesti omalle sydämelle, eli pyytämään omaan sisimpäänsä Jeesusta, pyytämään omaan sydämeensä anteeksi antamusta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siinä meillä on sitten haastetta, että miten me saadaan nämä ihmiset ymmärtämään, ja me joudutaan myöntämään, että omassa voimassa me ei voida evankelioida yhtään ihmistä, omassa voimassa ei saada yhtään ihmistä ymmärtämään, että mikä on niin kuin sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, niin me ei voida viedä sitä perille ennen kuin Jumalan henki antaa meille siihen kyvyn ja voiman ja voitelun tehdä se työ. Siinä meillä on niin kuin apostoliseen seurakuntaan nähden, niin kuin semmoinen voisi sanoa puutostauti, jos ajattelee, että he 2 vuodessa evankelioivat silloisen Aasian, joka on ehkä nykyisen vähän Aasian läntinen osa, mutta kuitenkin suuri alue. Kun ajatellaan, että ei heillä ollut lentokoneita, eikä ollut laivoja, tai laivoja vähän oli, mutta ei mitään näitä nykytekniikan apuvälineitä, niin he teki sen työn 2 vuodessa. Kaikki silloisen Aasian asukkaat kuulivat sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja monet myöskin kääntyivät. Ja sana sanoi, että monet papitkin tulivat uskolle kuuliaiseksi. Eli heillä oli menestys siinä työssä. Ja Jumala voi antaa meille sen menestyksen, jos me ollaan valmiit tekemään tätä työtä Jumalan antamilla ehdoilla, Jumalan suunnitelman mukaisesti. Eli menestykseen olemassa tie sielujen voittamisessa, tulla Jumalan suunnitelmaan mukaan ja tehdä se työ Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Ja voisi sanoa, että tältä sanasta löytyy ne pääraamit, miten sieluja voitetaan, miten niitä opetetaan ja miten pyhityselämä etenee. Kaikki nämä pääraamit löytyy täältä, mutta se ei sivuuta sitä, etteikö Jumalan pyhä henki puhu meille myöskin henkilökohtaisesti, persoonallisesti, minne meidän kulloinkin tulisi mennä ja mitä sanoja meidän tulisi ihmisille sanoa. Ne kaikki käy sulassa sovussa keskenään, on Jumalan sana. Mutta on myöskin Jumalan henki, kun Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin toinen puolustaja, pyhä henki, puhuu, hän koroittaa Jeesusta Kristusta ja hän antaa meille niitä sanoja, jotka ovat voimallisia avaamaan näiden jumalattomien ihmisen sisimmän käsittämään, että Jeesus Kristus on Messias. Hän on kuningas, hän on pelastaja, hän on vapahtaja. Eli me emme voi ihmisinä pelastaa yhtäkään sielua, emmekä me voi omassa voimassa vapauttaa yhtäkään ihmistä sitä outouden tunteesta. Mutta Jumalan henki, kun vahvistaa sen sanan, vahvistaa ihmeen ja merkein ja todistaa siellä ihmisen sisimmässä, niin kuin me näemme sieltä Emmauksen tieltä, kun ne kaverit kulki siellä, opetuslapset, kun Jeesus oli kuollut, niin oli hyvin semmoisen, voisiko sanoa, apatia ja synkeyden vallassa. Yhtäkkiä sieltä mies liittyy heidän seuraansa, alkaa puhumaan heille. Ja sitten hän lähtee rauhallisesti sieltä Mooseksesta ja tulee siihen päivään ja kertoo, että eikö tätä kaikkia Kristuksen pitänytkin kärsimän. Niin mitä sitten ne, lopulta ne tietysti tunnisti, että se oli Jeesus, niin mitä ne sitten, kun ne teki tiliä siitä, mitä ne oli kuullut, niin jälkeenpäin sanoi, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Eli kun Jumalan pyhä henki on puhumassa meille, avaamassa kirjoituksia, niin kyllä siellä vastaanottopuolellakin myös sydän todistaa jotakin, että mikä asia on Jumalasta, mikä on totta, mikä on oikea, mikä on kunnioitettavaa, mikä rakastettavaa. Niin myöskin siellä kadotukseen matkalla olevan ihmisen sisimmässä, jos me teemme tätä työtä Jumalan suunnan mukaan, niin siellä alkaa Jumalan henki muistuttamaan häntä niistä sanoista, jotka hän on kuullut. Kristuksen henki muistuttaa siellä, että silloin ja silloin sinä kuulit nämä sanat. Ja Jumalan henki tuo sen synnin tunnon, mikä on välttämättömyys, että ihminen voi tulla sisälle tähän valtakuntaan. Hänen täytyy tulla syntiseksi. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Niin ihmisen täytyy tiedostaa, että hän on tehnyt syntiä. Eli meillä ehkä suurimpana esteenä on sittenkin uskonto, eli muotojumalisuus. Ihmiset luulevat, että he ovat matkalla taivaaseen, mutta he ovat itse petoksessa. Minulle sanoi eräs luterilainen pappi, että hänen käsitys on sellainen, että noin 5% tästä kansasta on uudesti syntyneitä. Raamattu kuitenkin sanoi, että Jumala tietää kansansa luvun, me ei voida laskea prosentteja tarkasti. Mutta jos sä haluat suunnilleen tietää, montako ihmistä on uskossa, niin ota joku päivä vaikka kasettinauhuri ja mikrofoni käteesi ja mene tuonne vaikka kauppatorille tai johonkin mulle paikalle, missä ihmisiä paljon liikkuu. Ja kysyt näiltä ihmisiltä, että onko Jeesus Kristus sinun Herra? Oletko sinä uudesti syntynyt elävään toivoon? Niin voi olla, että keskimäärin 5 vastaa sinulle suoraan aidosti oikeasti, että hän on uskossa. Hän tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Eli se osoittaa, että meillä on paljon työtä vielä tässä maassa jäljellä tehtävänämme. Sitten tämä jatkuu täällä jakeessa 36. Minä olin alaston ja te vaatititte minut. On taas hyvä viedä apua sinne, missä tarvitaan fyysistä vaatetusta, mutta on myöskin kysymys vanhurskauden vaatteista. Siellä ilmestyskirjassa ne, jotka oli katsottu arvolliseksi, ne käyskentelivät valkeissa vaatteissa. Ja Jumalan vanhurskaus voi antaa nämä valkeat vaatteet. Täällä tuli se esille, että ei me voida ensimmäistä rakkautta ansaita eikä saada sitä tekojen kautta, niin ei me voida niitä valkeita vaatteitakaan saada sillä tavalla, että me lainomaisesti omassa vanhurskaudamme yritämme niitä tienata. Kaikki perustuu sittenkin Jeesuksen vereen. Eli on kysymys siitä, että ihmiset pitää vaatettaa vanhurskauden vaatteilla. Vaatettaa tällä lahja vanhurskaudella. Ja sitä mukaan, kun se opetus etenee siinä lähetyskäskyn ohella, niin ihmiset tulevat puetuksi tähän vanhurskauteen. Monta kertaa, kun ihminen tulee uskoon, niin hänen niin kuin ikään kuin elämään kohdistuu valtava vaatimus, että tässä ja tässä sinun elämäsi on muututtava. Mutta jos se vain tulee ulkoapäin, että toiset uskovat sieltä ulkoapäin vaatii, että sinun on muututtava, niin sillä ei sittenkään ole kovin paljon merkitystä, jos siellä sisällä ja ala tulemaan niitä aha-elämyksiä, missä että sieltä sisältä nousee se muutoksen tarve, ojentautuminen. Halu pukeutua tähän vanhurskauden vaatteeseen. Ja mitä se sana vanhurskas sitten tarkoittaa? Siellä roomalaisessa oikeudessa, kun ihminen julistettiin syyttömäksi, niin sanottiin, että hän on vanhurskas. Eli se syytön ihminen julistettiin syyttömäksi, niin siitä käytettiin sanaa vanhurskas. Mutta nyt kun puhutaan taivaallisesta oikeudenkäynnistä, niin me kaikki olimme syylliset. Me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta saimme lahjaksi vanhurskauden. Eli meidät julistettiin syyttömäksi, jotka olimme ansainneet helvetin tuomion. Olimme ansainneet kuoleman tuomion. Niin sitten Jeesus, vanhurskas Jeesus, tuli ja kuoli meidän puolesta ja julisti meidät syyttömäksi. Oman verensä kautta. Ja sieltä lähtee se jumalinen vanhurskaus, se syyttömyyden tila. Jeesuksen veren kautta ja Jeesuksen sovitustyön kautta. Jeesuksen sovitustyön tähden. Ja sieltä lähtee se vanhurskas opetuskin. Jumalan armo, Jumalan vanhurskaus. Sitten ne uskon sankari, niin sanotaan, että ne pitivät vanhurskautta voimassa. Ja se puhuu meille jotakin tänä päivänä, että ei tässä maassa pysy vanhurskaus itsessään voimassa, jos me emme uskovina pidä vanhurskautta voimassa. Kuki sillä vartiopaikalla, mihin me on kutsuttu, niin silloin kaikki voi sanoa, että lässähtää kasaan. Jos me emme pidä niin kuin kynttilää esillä, vaan pistämme sen sinne vakan alle, niin ei Jumalan enkelit tule pitämään sitä vanhurskautta voimassa, eikä Jumala suoraan tule pitämään sitä vanhurskautta voimassa, vaan seurakunnalla on vastuu evankeliumin eteenpäin viemisestä, seurakunnalla on vastuu vanhurskauden ylläpitämisestä. Tietysti sitten on se toinen vaihtoehto, minkä Raamattu ilmoittaa, että kun Jeesus saapui sinne aasintammalla ratsastain sinne Jerusalemiin ja ne laittoi niitä lehviä sinne palmunoksia hänen aasinsa alle. Ja sitten ne opetuslapset huusivat, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Niin sitten tuli sen ajan valtaa pitävät ja uskolliset johtajat sanoi, että kiellä näitä opetuslapsia ja sano heille, että he olisivat vaiti. Niin Jeesus sitten sanoi, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Eli on se toinen vaihtoehto, että Jumala sitten puhuu suoraan ja silloin huutavat kivet. Mutta jos te ajattelette, kuinka rajua se on, jos ajatellaan, että kuinka Estonia meni sinne meren syvyyteen, tai ajatellaan, kun maa järisee, tai ajatellaan siellä Yhdysvalloissa hyvin usein, kun pyörämyrsky tulee ja se pyyhkäisee kokonaisen asuinkorttelin mennessään. Muutaman kerran siellä on käynyt esimerkiksi Miamin alueella, että pyörämyrsky on tullut ja tuonut sieltä kaupungin takaa huumekorttelin palasiksi. Ja yhden kerran siellä Hollywoodissa niin pornofilmituottajien talot luhistuivat kasaan, kun maanjäristys tuli. Mutta se ei ole Jumalan ykkössuunnitelma, että hän tällä tavalla ravistelee, vaan se on merkki siitä, että seurakunta ei ole hoitanut tehtävänsä. Ei ole ollut sillä vartiopaikalla, millä olisi tullut olla. Sillä kun kivet huutavat, niin se on monelle ihmiselle silloin suoraan kuoleman tuomio. Mutta kun me saarnaamme evankeliumia, niin se on kuoleman tuomio sille vanhalle ihmiselle, sille vanhalle Aatamille. Ja evankeliumi tarjoaa sille kuolemaan tuomitulle, joka evankeliumin tautta tuomitaan kuolemaan, tarjoaa sille uuden elämän mahdollisuuden. Mutta silloin kun kivet huutavat, niin kuinka paljon siellä on aikaa tarjota ihmisille uuden elämän mahdollisuutta. Jos me ajattelemme sitä Estonian tapausta, niin siellä oli muutama Raamattu koululainen, jotka olivat uskovia siinä laivassa, ja saattoi tietysti olla joku muukin uskovainen, mutta ajatelkaa sellaista tilannetta, että muutama minuutti on aikaa ja laiva on hukkumassa, niin kuinka monelle siellä ehtii kertoa, että nyt on viimeinen mahdollisuus sinulle tehdä parannus ja antaa elämäsi Jeesukselle Kristukselle. Ja me tiedämme, että siinä sekasorrossa on hyvin vähän aikaa, hyvin vähän ihmisiä, jotka pysähtyvät enää kuuntelemaan. Siksi on tärkeää, että me viemme evankeliumia eteenpäin, etteivät kivet huutaisi. Eli meidät on kutsuttu viemään sanaa ja meidät on kutsuttu vaatettamaan tällä Jumalan lahja vanhurskaudella. Että niitä olisi paljon, jotka katsotaan arvolliseksi käyskentelemään niissä valkeissa vaatteissa. Sitten seuraavana kohtana on minä sairastin. Ja te kävitte minua katsomassa. Eli seurakunnan tehtävä on käydä niitä katsomassa, jotka sairastavat. Jos me katsomme kokonaisvaltaisesti Jumalan sanaa, niin se ei tarkoita sitä vaan, että me käydään siellä petin ääressä katsomassa. Aha, jaa, sä oot kipeä, oho, vaan että me otetaan siitä ihmisestä vastuu, puhutaan hänelle Jeesuksesta ja myöskin rukoillaan, että parantava Jumala voi ilmestyä. Ne, jotka uskovat, panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Se on Jumalan sana. Ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle. Eli se sairaiden luona käyminen myöskin tietyssä mielessä velvoittaa meitä, jotka uskomme, niin panemaan myöskin kätemme heidän päälleen ja rukoilemaan heidän puolestaan, että Jumala kohtaisi heitä. Jumala parantaisi heitä, mutta ennen kaikkea, että he tulisivat syntisiksi, että he löytäisivät pelastuksen ennen kuin he kuolevat. Parannus ja paraneminen on asioita, jotka on niin kuin kuljettava käsi kädessä. Eli sille sairaalle, jos sinä rukoilet sen puolesta, että se parantuu tai hän parantuisi, niin hänelle on myöskin kerrottava, että hänen tarvitsee tehdä parannus, että hän voi päästä taivaaseen. Ne ovat kaksi asiaa, joita ei saa erottaa toisistaan. Sillä ei ole mitään hyötyä siitä, jos ihminen parantuu ja hän sitten kuitenkin kadottaa sielunsa. Parempi on mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle elämään kuin terveenä kadotukseen, sanoo Jumalan sana. Eli asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen silloin, kun käydään sairaita katsomassa, niin sielunpelastus on ykköskysymys. Ja sitten toinen kysymys on se asia parantumisesta. Mutta Jumalan tahto on, että niitä ihmisiä ei hyljätä, jotka sairastavat. Ja monta kertaa me katselemme sillä tavalla inhimillisen silmin, että jos siellä ei enää ole ääntä tai siellä ei ole enää paljoa liikettä, niin me ajatellaan, että ei se ihminen enää ymmärrä mitään. Mutta minä voin kokemus sanoa, että se ei pidä paikkaansa, etteikö ihmiset vielä ymmärtäisi. Minä muistan vaimoni mummin, kun me menimme häntä katsomaan, niin hänellä oli Parkinsonin tauti ja hän ei enää pystynyt puhumaan mitään. Pikkusen ehkä se ruumis tällä tavalla vapisi. Mutta minä aloin uskossa puhumaan hänelle Jeesuksesta. Ja sitten mä pyysin Jumalalta merkkiä ja sitten mä sanoin, että Jumala, että jos tämä ihminen on ymmärtänyt, mitä mä tänään olen puhunut, niin anna nyt joku merkki, että me tiedetään, että tämä ihminen on tajunnut tämän pelastussanoman. Ja tajunnut, että hän tarvitsee vastaanottaa Jeesus, niin yhtäkkiä ne silmät avautuivat ja niihin tulivat kyyneleet. Ja minä koin, että se oli Jumalalta vahvistu, että tämä ihminen ymmärtää. Toisen kerran olin erään saarnaajaveljen kanssa, olin katsomassa sellaista naapurista, oli mies viety ambulanssilla sairaalaan ja semmoinen halvauskohtaus oli tullut. Ja ainoat sanat, mitä hänen huulilla oli se, että hän kirosi. Ja minä sanoin saatalle, että minä anna sinun hämätä tätä asiaa, että minä aion siitä huolimatta puhua tälle ihmiselle Jeesuksesta, vaikka sieltä kuinka paljon kuului ärräpäitä. Eli sieluviholla on iskenyt tämä ihmistä ja jättänyt vaan oman nimensä jäljelle sinne huulille. Se ihminen ei kerta kaikkiaan pystynyt sanomaan mitään muita sanoja kuin niitä ärräpäitä. Mutta sitten hänellä oli toinen käsi, se toinen puoli oli halvaantunut, mutta toinen puoli toimi, niin minä sitten sanoin hänelle, että nosta se kunnossa oleva kätesi, jos sinä olet ymmärtänyt nämä asiat, jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin hän nosti kätensä. Ja minä tiesin, että jos hän teki sen sydämestään, niin hän pääsi taivaaseen. Ja kummatkin nämä esimerkit olivat sellaisia, että 3 päivän kuluttua niin tämä vaimoni mummi kuin tämä mieshenkilökin kuolivat. Oli viimeinen mahdollisuus tässä ajassa. Ja meidän tehtävämme on tarjota sitä viimeistä mahdollisuutta ja voittaa ne inhimilliset esteet, ne inhimilliset sairauden vallat ja heikkoudet, käyttää sitä valtaa ja rukoilla, että Jumala avaa tämän ihmisen ymmärrys käsittämään evankeliumi. Minä haluan julistaa ja sanoa, että niin kauan on toivoa, kun on elämää. Kunhan me emme katso näitä näkyväisiä, vaan meidän katseemme on luotu näkymättömiin, eli näihin taivaallisiin, ja näemme Jumalan mahdollisuudet. Jos me katsoimme tässä luonnollisessa tasossa, niin tulee paljon sellaisia inhimillisiä esteitä, nimenomaan täällä sairauden alueella, että me ajatellaan, että ei tämä ihminen voi ymmärtää evankeliumin sanomaa. Mutta kun on kysymys siitä, että me olemme elävän Jumalan työtovereita, niin Jumala voi avata sen ihmisen ymmärryksen käsittämään, mitä pelastus merkitsee. Eli meidän tehtävämme on tehdä oma osuutemme, puhua ihmisille Jeesuksesta, rukoilla heidän puolestaan. Ja Jeesus on hän, joka pelastaa. Me emme voi pelastaa yhtään ihmistä. Me emme voi siirtää ihmistä taivaaseen. Minä muistan sieltä Niilo Ylivainio jostakin opetusvihkosta kertomuksen, kun siihen vanhaan aikaan pidettiin vähän sellaisia pitempiä hautajaisia. Ja Niilo kävi sitten eräässä kodissa ja siellä naapurissa oli sitten menossa hautajaiset. Ja ne oli 3 päivää sitten veisannut virsiä siellä hautajaisissa sitten siinä viereisessä talossa. Niin sitten se jumalaton ihminen siinä viereisessä talossa, mihin Niilo meni käymään, niin sanoi, että jo vain saivat pynkhättyä sen naapurin isännän taivaaseen. Eli se jumalaton ihminenkin tiedosti sen, että nyt siellä yritettiin jotain sellaista, mihin ihmisellä ei ole valtaa. Ja se on yleistynyt tässä maassa, se ei ole enää harvinaisuus, kun jos sä tarkasti siunaat esimerkiksi luterilaiskirkossa ruumiin siunausta, niin siellä hyvin usein rukoillaan katoliseen tapaan sen kuolleen sielun puolesta. Ja minä en löydä sitä Raamatusta sellaista tapaa, että me lähdettäisiin sitten evankeliomaan, kun elämän lanka on katkenut. Se on sitten erikseen, jos Jumala antaa sulle uskon jossakin tilanteessa herättää sen kuolleen, niin se on sitten toisenlainen uskon rukous ja toisenlainen asia. Mutta ei Raamatusta ilmene, että niitä vainajien sieluja siirreltäisi sitten niin vain taivaaseen uskon rukouksilla. Eli kyllä se parannuksen tekeminen on tarkoitettu tapahtuvaksi tässä ruumiissa, tässä ajassa. Siinä tietoisuudessa niin kauan kuin ihminen elää tätä aikaa. Ja niin kauan on armon aika. Meidän tehtävämme on kylvää, niin kuin se kylväjä vertaus osoittaa, että vain osa meni hyvään maahan, osa meni orjan tappuroihin, osa meni ohdakkeisiin, osa meni kallioperälle, jossa tuli kyllä oras nopeasti, mutta sitten se kuivettui, koska siellä ei ollut juurta, siellä ei ollut sitä maaperää. Mutta meidän tehtävämme on kylvää kaikkien virtojen ja vesien varrelle. Ja sitten se sana, kun se kylvetään, niin Raamattu opettaa meitä kastelemaan se sana rukouksin. Eli jos sinä evankelioit, tai me evankelioimme yhdessä, viemme sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta, niin siihen kuuluu myöskin rukous, että se sana kastellaan rukouksin. Niin kuin siellä psalmin kirjassa sanotaan, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Eli siihen elävän evankeliumin eteenpäin viemiseen, vaikka se onkin ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, niin siihen monta kertaa sisältyy myöskin esirukouksen kyyneleet. Ne ei ole Uuden liiton lapsillekaan vieraita asioita. Mutta sitten se lupaus on ihana, mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Voihan siellä leikkuupäivänäkin olla kyyneleet, mutta sitten ne ovat vaihtuneet ilon kyyneleiksi. Eli ensin siellä on murheen kyyneleet, kun ihminen on menossa kadotukseen, mutta sitten kun se ihminen kääntyy ja pelastuu, niin sitten Jumala voi vaihtaa ne kyyneleet ilon kyyneliksi, ja silloin siellä on se laupeuden leikkuu. Eli silloin se vanhurskauden kylvö on tehnyt tehtävänsä. Ja sitten tämä jatkuu, ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Niin tämä oli ensin, että minä sairastin ja kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Ja nyt taas tämä fyysinen taso ja hengellinen taso. Eli on tärkeää, että meillä on elävinä uskovina myöskin vankilatyö. Eli me tarjoamme armoa kaikille niille murhamiehille ja kaikille, ketä siellä on. Siellä voi olla monenlaisia rikosten harjoittajia, pienempiä ja suurempia. Mutta heille kaikille kuuluu armo. Mutta sitten tämä hengellinen puoli. Ihmiset ovat riivaajien sokaisemia. He ovat saatanan vankeudessa. Ja seurakunnan tehtävä on päästää heitä siitä vankeudesta vapauteen. Eli tunnistaa ne henkivallat, jotka tietyllä paikakunnalla sitoo koko paikakunnan elämää, mutta tunnistaa sen yksilö ihmisen elämässä, mikä on se henkivalta, joka häntä sitoo, miksi hän ei käänny, miksi hän ei ymmärrä mitään. Jos me ajattelemme sitä tilannetta, että Jeesus opetuslastensa kanssa saapui sinne kerassalaisten alueelle, niin ensimmäisenä ikään kuin tervetuliais toivotuksena sinne juoksi se riivattu, jossa oli legio. Ei se oli niin kuin haaste heti Jeesukselle, että kun hän tuli sinne toiselle puolelle, niin sinne keräslaisten alueelle sitä Genesaretin järveä, niin riivattu tulee häntä tervehtimään. Ja Jeesuksella oli ratkaisu. Hän lähetti sen legion sikoihin ja siat hukkuivat sitten sinne Genesaretin järveen. Ja näin tämä ihminen vapautui siitä vankilasta, siitä saatanallisesta orjuudesta. Hänelle ei varmasti kovin paljon tarvinnut puhua pelastussanomaa. Hän tiesi jo heti, että mitä nyt on tapahtunut, kun se leikki oli lähtenyt. Hän tajusi, että nyt hän on oma itsensä. Nyt hän voi vapaasti valita tämän Jeesuksen. No sitten se riivattu ajatteli itse, että no nyt kun tuo Jeesus on näin ihanan asian tehnyt minun elämässä, niin minä lähden sitten tähän samaan veneeseen Jeesuksen kanssa. Mutta mikä oli Jeesuksen vastaus hänelle, josta leeki oli lähetetty ulos? Hän sanoi, että mene niihin kaupunkeihin ja kerro, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Ne kaupungit eivät voineet vastaanottaa Jeesusta, niin ne katsoivat, että tämä on liian suuri, liian mahtava oppi, että kun niin paljon sikoja hukkui yhtenä päivänä. Joku arvio on, että ne siat olisivat olleet uhrieläimiä epäjumalan palvelusta varten, ja sen tähden Jeesus tuhosi sen koko lauman. Ja siksi ne ei halunnut, että Jeesus tulee niihin kaupunkeihin, mutta Jeesus käytti toista tietä, ja hän lähetti sen riivatun miehen sinne ja sanoi, että mene ja kerro niissä kaupungeissa, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Ja jos ajattelet sitä tilannetta, että siellä oli sitten ne sikojen omistajat ja ketä siellä oli kaupungin silmää tekeviä, niin varmaan hyvin monet, melkein kaikki, tunsivat sen riivatun miehen, jota he olivat yrittäneet köysillä sitoa, mutta eivät olleet saaneet häntä sidotuksi. Ja tuo mies nousi saarnaamaan ja sanoi, että minun elämässäni oli päivä, jolloin Jeesus vapautti minut siitä legiosta. Niin siellä oli mahdottomuus väittää vastaan sitä, etteikö Jumalalla ole voima, että eikö Jeesus Kristus ole Herra. Vaikka he vastaavat ottaneet itse Jeesusta, niin he oli pakko vastaanottaa Jeesuksen todistaja, mies, josta leiki oli lähtenyt. Mitä haluan tällä sanoa? Siellä riivattujen joukossa voi olla kaikkein väkivimmät ja voimallisimmat tulevien päivien evankelistat. Jumala. Mutta nyt jos meillä on pelko niitä ihmisiä kohtaan, joissa on riivaaja, niin me menetämme sen resurssin, jonka Jumala on sieltä varannut evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Muistan kertomuksen sieltä Koreasta, kun Jong-so aloitti sitä työtään, niin ei hänellä ollut niin suuret resurssit, mitä hänellä tänä päivänä on. Hän saarnasi pienessä teltassa ja hän oli kovat taistelut. Hänellä oli sitten muitakin työntekijöitä kuitenkin jo apuna siinä. Ja eräänä päivänä sitten, kun se kokous oli ohi, niin sieltä telttakankaan liepeen alta tuli, oliko niitä, taisi olla kolme riivattua miestä tuli sinne sisälle. Ja ne tuli varastamaan sitä senillan uhria, eli sielun vihollinen päätti tulla ottamaan osingot siitä, mitä alttari oli sinä iltana osakseen saanut. Sitten Jong-so alkoi taistelemaan sitä riivaajia vastaan. Ja ne työntekijät, jotka oli hänen rinnallaan, niin niiden taistelu loppui heti alkuunsa sen takia, että ne riivaaja henget kertoivat heidän syntinsä, missä he elävät. Ja Jong-so jäi sitten yksinään nuhtelemaan niitä riivaajia. Ne oli puukot ja aseet niillä riivatulla. Ne tuli aina, yritti tulla päälle ja taas hän nuhteli niitä Jeesuksen nimessä. Ja mä en muista kuinka monta tuntia se taistelu kesti, mutta sitten lopulta ne riivaajat lähtivät näistä riivatuista. Ja niistä kaikista miehistä tuli Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Ainakin kahdesta niistä tuli lähetyssaarnaajia. Eli siellä oli se resurssi, joka otettiin Jumalan voiman avulla käyttöön. Siinä oli ihmisen osuus taistella ja siinä oli Jumalan voima, joka vapautti nämä ihmiset. Eli evankeliumi on Jumalan voima. Eli meillä on myöskin tehtävä vapauttaa nämä ihmiset, jotka ovat vankeudessa. Tänä päivänä, jos me ajatellaan meidän omaa maatamme, me ei ehkä nyt kovin paljon nähdä julkisella paikalla ihan samanlaisia ihmisiä, kun se henkilö oli siellä, jossa legio oli. Mutta meidän keskellämme on paljon spiritismin harjoittajia, on okkultismin harjoittajia, on horoskoopin orjia. on monenlaisia. Sitten on näitä uuden aikakauden liikkeen ihmisiä. Ajatelkaa esimerkiksi kertomusta siellä Jyväskylän yliopistossa. Kerrotaan sellainen kertomus, että siellä on hyvin oppinut. Onko se naisprofessori tai joku semmoinen kuitenkin yliopiston opettajia, niin joku aika sitten hän erosi omasta aviopuolisostaan ja meni puun kanssa naimisiin. Ja ajatellaan, kuinka pimeätä meidän keskellä tänä päivänä on. Me voidaan voivotella vaan sitä, että kuinka se pimeys on, mutta meidän tulisi ajatella sitä, että kuinka paljon me on tarjottu näille ihmisille sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Siinä samassa yliopistossa oli toinen henkilö. Oli mieshenkilö, joka joutui näiden riivaajahenkien painostamaksi. Hän oli siis uskomaton ihminen, koska siellä harrastetaan näitä pimeitä asioita. Jyväskylä on siitä tunnettu ja muuten myös Turun yliopisto ja vähän muutkin paikat. Niin kun ne harrasti näitä pimeitä asioita, niin se yksi henkilö, joka siellä on myös työssä, mieshenkilö joutui painostuksen kohteeksi. Mutta sitten hänen pelastuksensa oli se, että hänellä oli perhe tuttavana, uskova perhe, ja sitten tuli yhtenä päivänä soitti, että saanko minä tulla käymään. Ja sitten hän tuli käymään, ja hän kysyi, että olenko minä sekoamassa vai mitä tämä asia on, kun hänelle aina yöllä tuli niitä riivaajahenkiä sanomaan, että sinulla on sellainen ja sellainen tehtävä varattuna. Ja sitten tuo uskova perheen jäsenet selitti hänelle, että ei, että sinä olet joutunut riivaajahenkien valtaamaksi. Sinä olet joutunut painostuksen kohteeksi. Ja sitten hän vastaanotti Jeesuksen ja se painostus loppui hänen elämässään. Mutta ajatelkaa, jos ei olisi ollut osoitetta, mistä hän olisi voinut tulla uskovilta hakemaan apua, niin ne henkivallat olisi pian vetänyt hänen niihin samoihin pimeisiin asioihin, jossa mennään puiden kanssa naimisiin ja on monenlaisia muita pimeitä asioita. Eli jos seurakunnassa on uskovia, joten jumalattomat voi hädän hetkellä tulla hakemaan apua, tai meidän tässä mieluummin kehtiä jo ensin tarjota sitä, niin aina se lopputulos on ihana, kun sielu pelastuu ja pääsee näistä pimeyden valloista eroon. Ja on monenlaisia pimeitä asioita, ja meidät on kutsuttu vapauttamaan näitä ihmisiä vankeudesta. Eli näissä kaikissa ihmisryhmissä, mistä tämä sana puhuu, niin meidän täytyisi nähdä siellä, että siellä on Kristus kärsimässä. Siellä on se kallisarvoinen helmi, jota ihmisen poika on lähtenyt etsimään. Se tuntuu järjelle mahdottomalta ajatella, että kun tuolla pummi ryömi jossakin katoojassa puidenlehtien keskellä, että siellä on Kristus kärsimässä. Tai tuntuu jotenkin käsittämätöntä, että vankilassa joku murhamies on siellä tuskissaan, että siellä on Kristus kärsimässä. Mutta niin tämä sanan kohta meille osoittaa. Kristus kärsii siellä. Se syntisten ihmisten tuskan huuto on noussut ja nousi aina uudelleen ja uudelleen Jumalan eteen. Raamattu sanoi, että luomakunta, sen harras ikävöitsiminen on, se harras odotus on, että Jumalan lapset ilmestyvät. Ei luomakuntakin odottaa, että me, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, että me ilmestymme sen luomakunnan keskelle Jumalan voiman kanssa. Niin samalla tavalla se jumalattomien ihmisten tuskan huuto nousee Jumalan eteen. Siellä on odotus, että Jumalan lapset ilmestyvät rakkauden voitelemina toivon sanoman kanssa. Raamattu sanoi, että jumalattoman mieleen ei ole Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Eli Jumala ei iloitse yhdestäkään sielusta, joka joutuu kadotukseen. Ja sitten Raamattu sanoi, että kadotusta ei alkuaan valmistettu ihmistä varten, vaan se valmistettiin perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Ja ollaan siinä lähetyskäskyn tai siinä pienois evankeliumin ytimessä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Hän on rakastanut niin paljon maailmaa, että hän lähetti oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt meistä moni saattaa rukoilla, kun kuulee tämän, mitä mä tänään julistan, tai ehkä on muutenkin törmännyt näihin asioihin rukoilla, että Jumala, käytä minua. Jumala, käytä minua, ettei sielut joutuisi helvettiin. Mutta sen verran vuosia kulut on oppinut asioita, että suosittelen mieluummin rukoilemaan niin, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Minä uskon niin, että Jumala automaattisesti käyttää niitä uskovia, jotka ovat käyttökelpoisia. Sen sanankohdan perusteella, että hänen mieleensä ei ole jumalattoman kuolema. Eli hän ei iloitse yhdistäkään sielusta, joka joutuu hukkaan, joka joutuu kadotukseen. On vain kysymys siitä, olemmeko me käytettävissä. Saako Jumala meitä niin murtaa ja muovata ja muuttaa, että hän voi meitä käyttää? Löytääkö hän meistä jotakin otollista, minkä kautta hän voi meitä käyttää? Otollisia asioita Jumalalle. Vanhassa testamentissa puhutaan nöyrästä ja särjetystä hengestä ja arasta tunnosta Jumalan sanan edessä. Siinä on niin kuin yksi semmoinen käyttökelpoisuuden mittari, nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Että meidän sisin muuttuisi sillä tavalla, että hän voi meitä käyttää. Sitten on muita asioita. Uusi testamentti sanoo, että ihmispelko pistää Paulan. Ihmispelko pistää jumalattomalle ihmiselle Paulan, että hän ei käänny. Mutta yhtä lailla se ihmispelko laittaa myöskin uskovalle Paulan, että hän ei kerrokaan Jeesuksesta, vaikka hän voisi kertoa. Ja mikä on siihen pelkoon sitten vastausta, miten siitä päästään kerta kaikkiaan eroon? Raamattu aina sanotaan näin, että sana selittää itse itseään, niin pelollekin on vasta lääke Jumalan sanassa. Raamattu sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Eli jos sinun tai minun sisimmässä on tänä iltana pelkoa, niin me joudumme tunnustamaan, me emme ole vielä avautuneet täydelliselle rakkaudelle. Me tarvitsemme lisää rakkautta. Eli kun rakkaus tulee täydelliseksi, niin ei ole pelkoa, ei ole ihmispelkoa, ei ole sieluvihollisen pelkoa, ei ole minkäänlaatuista pelkoa. Ja sitten on myöskin toinen vastalääke. Raamattu sanoi, että Jumalan pyhä henki on rohkeuden henki. Se on rakkauden ja raittiuden ja lohdutuksen ja rohkeuden henki. Se on, hän on niitä kaikkia. Kun hän pukee rohkeuteen, niin se arkuus katoaa. Jos me ajatellaan Pietarin elämää siellä, kun hän kielsi mestarin siellä hiilivalkealla ja kukko lauloi ja sana sanoi, että hän itki katkerasti, niin sitten Jeesus kohtasi hänet siellä, kun hän tuli sieltä vedestä, kun Jeesus oli siellä kalan kanssa siellä rannalla odottamassa. Ja Jeesus antoi hänelle käskyn, että ruoki minun karitsoitani. Ruoki minun lampaita. Niin se on kolmeen kertaan siellä, kun Jeesus kysyy Pietarilta, olenko minä sinulle rakas? Alkukielessä siellä vaihtelee sana, siellä puhutaan viljarakkaudesta. Ja loppujen lopuksi Jeesus tavoittelee siellä sitä rakkautta, josta käytetään sanaa agape, joka on Jumalan rakkaus meissä. Ja hän kysyy siellä Pietarilta, että rakastatko sinä minua agape-rakkaudella? Eli rakastatko sinä minua sillä rakkaudella, jonka Jumala on sinun sisimpääsi antanut? Ja sitten sen kolmannen kysymyksen jälkeen sieltä alkoi löytymään vastakaikua sieltä Pietarin sisimmästä. Hän alkoi ymmärtämään. Hänellä oli mahdollisuus rakastaa sillä viljarakkaudella, sillä tunteellisella, lihallisella tasolla, koska hän oli elänyt siinä Jeesuksen maanpäällisessä vaelluksessa fyysisesti hänen rinnallaan. Mutta Jeesus peräänkuulutti sitä, että Pietari, rakastatko sinä minua agape-rakkaudella, sillä rakkaudella, jonka isä on sinun sisimpääni istuttanut. Ja hän sai tehtäväksi ruokkia Jumalan karitsoita. Sitten me näemme, kuinka siellä helluntaipäivänä, niin ei siellä enää ollut pelokas Pietari, joka oli ollut siellä hiilivalkealla, vaan siellä oli mies, joka saarnasi ja kehoitti ihmisiä tekemään parannuksen. Ja kun hän saarnasi, ne ihmiset saivat piston sydämeensä. Ja 2000 ihmistä tuli sinä päivänä pelastukseen. Eli on kysymys Jumalan pyhästä hengestä, joka pukee ihmisen rohkeudella, että hän pääsee kaikesta pelosta eroon. Pääsee murtautumaan sinne agape-rakkauden alueelle, sinne jumalallisen rakkauden alueelle. Ja jos me ajatellaan, että astia on täynnä rakkautta, niin eihän sinne kerta kaikkiaan enää sitten pelkoa sovi. Ei, jos se astia on jo täynnä rakkautta, niin ei siinä enää ole pelolla mitään sijaa. Ja mikä on se pelon niin kuin ongelma, jos taas katsotaan Jumalan sanaa, niin Jumalan sana sanoi, että pelossa on rangaistusta, pelossa on tuomiota. Eli jos meidän sisimmässä on pelkoa, niin siellä silloin on myöskin tuomiota ja siellä on rangaistusta. Ja silloin sieltä puuttuu se täysi voiman mahdollisuus, täysi kyky rukoilla uskon rukouksia. Sieltä puuttuu se täysi soihtu, joka rakastaa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin kuin siellä vanhurskaudenkin puutteen kohdalla, kun tässä puhuttiin vanhurskauden vaatteista, niin jos ihminen ei todella elä sitä vanhurskautta todeksi elämässään, niin silloin siellä on vastakohta ja siellä ihmisen sisimmässä on syytös. Ja sen syytöksen tähden siellä on rangaistusta. No monta kertaa se syytös on aiheellinen, jos on tehty syntiä, niin sitten on tehtävä parannusta. Mutta sitten hyvin usein se syytös on siellä sen tähden, että ihminen on kyllä tehnyt parannuksen, mutta ikään kuin se usko Jeesukseen on hiipunut sillä tavalla, että se syyttävä henkivalta saa uudelleen otteen ihmisen elämässä ja sen voima on murrettava. Jos se syytös saa olla siellä, niin ei ole uskallusta Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Niin kuin Raamattu sanoi, että jos meidän sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli jos täällä tänä iltana on syytöstä jossakin sydämessä, niin se syytös on raivattava pois, että uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin syntyy ja syttyy siellä sisimmässä. Ja jos jossakin sydämessä on pelkoa, niin sitä pelkoa on alettava vastustavaa, niin alettava samassa hengenvedossa pyytämään Jumalalta, täytä minua sillä iankaikkisella agaben rakkaudella, että minä pääsen pelosta eroon. Että minä pääsen ihmispelosta eroon, että minä pääsen henkivaltojen pelosta eroon, että minä voin täyttää kutsumukseni, tehdä sen, mihin Jumala on minut kutsunut. Eli on asioita, joille voi tehdä jotakin siellä sisimmässä, ja kun ne tiedostaa, niin on aloitettava taistelu niitä vastaan. Eli sitä voisi ajatella ikään kuin siellä ihmisen sydämessä on Jerikon muurit, jolloin on tehtävä jotakin, ne on kaadettava. Jotta Jumalan kirkkaus ja Jumalan kunnia voi käydä sen ihmisen sisimmän läpi. Jumala haluaa tehdä jokaisesta lapsesta, niin haluan uskoa, täysin työkykyisen. Jos me ajatellaan sitä tilannetta siellä, kun Elia oli, voisi sanoa, virkansa melkein loppuun suorittanut, siis palvelutehtävänsä, niin sitten hänen seuraajakseen tuli Elisa. Ja Elisa janosi sitten sitä hengen voimaa. Mutta ennen kuin hän pääsi siihen täyttymyksen hetkeen, niin Elia koetteli Elisan sisintä. Hän sanoi, että minun on mentävä tänä päivänä Gilgaliin. Ja sitten Elisa sanoi, että niin totta kuin Herra elää, niin minä seuraan sinua. Ja niin sitten hän seurasi Eliaa sinne Gilgaliin. Ja Gilgali oli paikka, jossa israelaiset, kun he lopulta sitten pääsivät ja saivat armon lähteä valloittamaan luvattua maata, niin kaikki se sukupolvi, joka oli sieltä Egyptistä lähtenyt, se oli kuollut sinne erämaahan, niin se uusi sukupolvi ympäri leikattiin siellä Gilgalissa ja sitten he kävivät valloittamaan luvattua maata. Eli he palasivat siihen alkuperäiseen lupauksen liittoon. Ja nyt jos sinä haluat vapaaksi elämässäsi, niin ykköskysymys on, että Jumalan lupaus alkaa elämään sinun sisimmässäsi niin kuin se Elisan sisimmässä. Sitten Elia sanoi, että minun on mentävä Beetteliin. Ja taas Elisa halusi seurata Eliaa sinne Beetteliin. Ja Beetteli oli paikka, jossa Jaakob rukoili. Hän pystytti kiven sinne merkiksi, että tässä paikassa Herra on ilmestynyt. Kun hän näki ne tikapuut sinne taivaaseen asti, mitä kautta Jumalan enkelit kulkivat, niin Beetteli kuvaa meille rukousta, rukouselämän välttämättömyyttä, sen tarpeellisuutta. Ja myöskin sellaisen rukouksen tarpeellisuutta, jossa murretaan kaikki pimeyden valtojen voimat, murretaan kaikki suvun kiroukset, murretaan nämä pelon vallat ja kaikki kirouksen vallat, mitä ikinä meitä vastaan on asetettu. Eli Beettelistä voisi sanoa, että se on totisen rukouksen paikka. Se on taistelun paikka. Ja Peetteri on se, missä aletaan murtamaan ne Jerikon muurit alas maahan, jotta Jeesus Kristus on Herra, on kuningas. Ettei täällä meidän sisimmässämme olisi sellaisia, voisiko sanoa, osa lohkoja, joissa Jeesus ei olekaan Herra. Ettei olisi sellaisia elämän alueita, joissa me ei voidakaan sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Siellä syntitottumusten keskellä on vaikea sanoa, että joissakin tapauksissa, että Jeesus on tässä tilanteessa minun Herrani. Ja silloin siitä, mikä nousee sitä Jeesuksen herrautta vastaan, niin siitä on sanouduttava irti. Minulta hyvin usein julistajana kysytään, että mikä on syntiä. Ja minä sitten neuvon ihmistä koettelemaan sisintään sillä tavalla, että siinä omassa elämässä, missä sinä elät ja liikut ja teet erilaisia asioita, niin kaikissa niissä tilanteissa, missä sinä olet epävarma, onko tämä syntiä tai ylipäätä, että onko tämä oikein vai väärin, niin aseta Jeesus siihen itsesi paikalle. No nyt jos sinä vielä... Minä otan näitä tekojen syntiä, koska ne on esimerkkeinä helpompia, mutta haluan muistuttaa, että monta kertaa ne piilossa olevat synnit on vaikeampia tunnistaa, mutta otan esimerkin vuoksi, että jos sinä vielä sitä vedät vaikka sitä norttia tai malporoa, niin jos sinä nyt sitten ajattelet itseäsi siellä illalla nojatuolissa ja sinä sytytät sen malporon ja sinä asetat Jeesuksen siihen paikalle ja kuvittelevan Jeesusta sätkä suussa, niin sinun sisimpäsi todistaa, että se on kauhistus. Ja silloin sä tiedät, että se on synti ja sinun on tehtävä siitä parannus. Tai sitten jos sinulla on katkeria ajatuksia tai semmoisia katkeria mielipahoja tai vihaa jotakin uskon sisar tai veljeä kohtaan tai lähimmäisiä kohtaan, niin taas sinä voit ajatella Jeesuksen sille paikalle, että voisiko hänessä olla katkeruutta, voisiko hänessä olla vihaa. Ja sinun sisimpäsi todistaa, että se on mahdottomuus. Ei Jeesuksessa voi olla katkeruutta, ei hänessä voi olla vihaa. Ja näin sinä tiedät, että se on syntiä, se on väärin ja siitä on sanouduttava irti. Ja tällä tavalla voi mennä sen elämän kirjon läpi. Että voi sanoa, että se sydän on käsitelty, että sisin on kunnossa Jumala edessä, että siellä todella on se nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Koska Jeesus on meidän vanhin veljemme, hän on viitoittanut meille tien, hän on meidän esikuvamme, hän on meidän mallimme. Tänä päivänä kun puhuu ihmisille Jeesuksesta, niin ne aina tuo esille kaikki uskovien virheet ja viat. Ja tietysti ne sitten kysyy vielä, että mikä lafka on oikeassa. Niillä on monenlaisia kysymyksiä jumalattomilla ihmisillä, mutta minun vakio vastaukseni on heille, että lähde sinä näyttämään, tai lähde sinä paremmin seuraamaan Jeesusta, mitä me tämän ajan uskovansa olemme onnistuneet, sillä Jeesus on malli. Ei meidän tuleille jumalattomille ihmisille suositella Jeesusta. Hän on malli. Sitten loppujen lopuksi se Elian ja Elisan kulku siellä kulki sinne Jordanin virralle. Kaikkien niiden kaupunkien jälkeen, siinä välissä oli vielä Jeriko, josta jo mainitsin, niin se on siinä sanankohdassa mainittuna. Jeriko, jossa murrettiin muurit, niin puhuin jo sitä muurien murtamista omassa sinimmässä. Ja viimeisenä sitten oli Jordanin virta. Eli se oli virta, jossa ei ollut varattuna Jumalan puolelta inhimillisiä apuvälineitä mennä sinne virran toiselle puolelle. Ei ollut Elialle eikä Eliselle venhettä siellä virran rannalla, vaan se oli lopullinen uskon testi. Ja Elia tiesi, mitä tässä hommassa pitää tehdä, ja hän rullasi viitan ja löi sillä veteen. Ja sitten he molemmat kävelivät kuivaa myöten. Ja sitten siellä toisella puolella Elia kysyi vielä, että mitä minä voin tehdä, Elisa, sinun hyväksesi? Ja Elisa ei pyytänyt enempää eikä vähempää, kun hän sanoi, että minä haluan kaksinkertaisen osan siitä hengestä, joka sinulla on. Siitä hengestä ja siitä voimasta. Niin sitten jo vanha profeettakin havahtui siinä, kun oli käyty nämä kaikki kaupungit sinä päivänä ja uskon testi oli käyty läpi. Niin hän oikein havahtui hereille ja sanoi, että pyyntösi on vaikea täyttää. Oli se niin kova pyyntö, jos ajatellaan, että Elia oli siellä Karmelvuorella rukoillut ja tuli oli langennut. Sitten hän oli mennyt sinne purolle ja tappanut ne Baalin profeetat. Ja Jumalan tuli oli monta kertaa langennut. Niin kaiken tämän jälkeen Elisa tuli ja sanoi, minä haluan kaksinkertaisen osan. Eli hänellä oli se todellinen hengen jano ja sanan nälkä sisimmässään. Ja hän ei siinä odotuksessaan pettynyt, vaikka Elia sanoi, että pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos sinä näet, miten minä Erkanen sinusta otetaan pois, niin sinun pyyntösi on silloin täytetty. Ja niin sitten Elisa sai nähdä, kuinka vaunut tulivat ja Elia vietiin väkevässä tuulispäässä taivaaseen. Ja sitten se sama Elian vaippo oli jäänyt sinne, ja kun hän tuli sieltä taas sieltä Jordanin toiselta puolelta takaisin, hän löi veteen. Ja hän oli saanut vastaan ottaa sen kaksinkertaisen osan henkeä ja hengen voimaa. Hänen janonsa palkittiin. Sitten hän joutui heti hommiin, kun hän tuli sinne Jerikon kaupunkiin, niin siellä oli sitten vesiongelma ja kaupungin vanhimmat tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, että kaupungin asema on hyvä niin kuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa. Meidän käännös sanoi, että syntyy keskosia. Englannissa käännöksessä puhutaan siitä, että maa on hedelmätön. Eli vesi oli niin paha, että kasvitkaan eivät kasvaneet. Mutta Elisalla oli vastaus. Hän pyysi uuden maljan, johon laittiin suoloja, ja heitti vesien lähteelle, ja se vesi tuli terveelliseksi. Se parantui se vesi, eikä Jerikon vesiongelmasta ole sen jälkeen puhuttu. Edelleenkin sitä Elisan lähteestä otetaan vettä, joka sitten myöhemmin laitettiin hänen nimellään. Ja mitä se puhuu meille tänä päivänä? Pimeä maailma on kuolemassa synteihinsä. Ja meillä on samalla tavalla kuin Elisalla oli se maljallinen suoloja, niin meistä Jumalan sana sanoo, te olette maan suola. Te olette maailman valkeus. Ei saata ylhäällä vuorella olla kaupunki olla kätkössä. Ja nyt meidän tehtävämme on viskata sinne vesien lähteelle, eli sinne pimeään maailmaan, missä ihmiset ovat kuolemassa synteihinsä, niin meidän tehtävämme on viskata sinne evankeliumin suoloja. Ja jos me emme tee sitä omaa osuuttamme, niin siellä käy niin kuin se vanha julistaja siellä New Yorkin kaikilla sellaisilla slummialueilla, kun hän saarnasi siellä, niin hän sanoi, että jos te ette tee täällä uskovina omaa osuutta, niin täällä liha mätänee. Eli siellä maailman keskellä ihmiset kuolee synteihinsä, jos me emme viskaa sinne evankeliumin suoloja. Eli jos me emme evankeliumin muodossa ja muutenkaan pidä vanhurskautta voimassa, niin silloin niillä ihmisillä ei ole parempaa toivoa ja ne kuolevat synteihinsä. Me teemme siinä virheen, jos me voivottelemme vain sitä, että kuinka maailma on paha. Ja sitten me ehkä ajatellaan sitä, että no kyllä sinne joskus tuomio tulee. Ja me voidaan lausuakin sitä tuomiota, että kun tämä on näin jumalatonta, niin kyllä tänne tulee tuomio. Mutta silloin me olemme unohtaneet sen asian, mitä Pietari sanoo täällä jossakin Pietarin kirjeessä, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Jos meidät tuomitaan ensin, niin miten käy sitten pimeän ja syntisen maailman? Eli älkäämme niin paljon voivotelko sitä pimeän maailman tuomiota, vaan olkaamme siinä mielessä aralla tunnolla ja nöyrällä ja särjetyllä hengellä Jumala edessä, että muistaisimme, että meidät tuomitaan ensin. Meidät tulessa koitellaan, että havaittaisiin, minkälaista tekoa me olemme, mitä meidän tekomme ovat. Ja miettiä se, että mitä se on, että meidät tuomitaan ensin. Ja ylipäätänsä meitä kuritetaan. Ja miksi meitä kuritetaan, niin sen tähden, ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eli siellä on isän rakkaus siinä kurituksessakin meidän parhaaksemme, että kun hän pysähdyttää meitä siellä syntisissä elämäntilanteissa ja tottumuksissa, niin se on sen tähden, että me emme pahaa himoitsisi ja ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Se kohta löytyy sieltä korintolaiskirjeestä, missä puhutaan siitä, kuinka syödään kelvottomasti Herran pöydästä ja moni on nukkunut pois. Eli moni on kuollut ennen aikaansa. Jos me ajatellaan tätä päivää, niin kyllä totuus on se, että meidän uskovienkin keskellä moni kuolee ennen aikaansa. Moni kuolee ylen syömisen tähden. Moni kuolee jonkun syntitottumuksen tähden, kun ei pääse sitä helmasynnistään eroon. Ne on hyvin vakavia asioita. Eli me voidaan tehdä jotakin asioille. Raamattu hyvin ankarasti puhuu myöskin siitä, että vatsa on heidän jumalansa ja maallisiin on heidän mielensä. Niin tämä oikein korostuu tässä yltäkylläisyyden Suomessa, vaikka me onkin käyty nämä lama-ajat läpi. Niin edelleen tämä leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, mikä oli siellä Sodomassa, niin se vaikuttaa meidän keskellämme. Ja se ylen syönnin sitten se seuraus on se, että meidän keskellämme on voimattomuutta, on heikkoutta riivaa ja valtojen edessä, on voimattomuutta ryöstää sielut saatanan leiristä. Paasto on semmoinen asia, mistä tänä päivänä hyvin harvoin edes uskalletaan mainita hengellisissä kokouksissa, koska se aina tulkitaan, että meiltä vaaditaan jotakin. Mutta jos se asia ymmärretään oikein, niin se onkin juuri toisinpäin, että se on meidän etuoikeutemme, että me saamme paastota. Silloin kun Jumalan henki meitä siihen kehoittaa. Eli kaikki aseet pitäisi ottaa käyttöön. Eli tämän koko raamattotunnin niin kun tarkoitus on herätellä meitä ja löytämään se oma osuus siinä kutsumuksessa, jolla meillä on kutsuttu sillä, niin kuin aloitin sillä taivaallisella pyhällä ylipapisella kutsumuksella. Meidät on kutsuttu. Meillä on ensinnäkin kutsuttu pelastukseen, mutta sitten Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, minä asetin teidät, että te menette ja kannatte runsaan hedelmän. Hän on siis kutsunut meidät pelastukseen, mutta hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Eli hän on pelastanut meidät hedelmää kantaviksi oksiksi sinne viinipuuhun. Meissä riippuu se taivaallinen hedelmä. Meidät on pelastettu kantamaan hedelmää. Sitten Raamattu sanoo myöskin, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siellä ei puhuta yksikössä vain meidän omasta sielustamme, vaan se korostuu siinä se monikkomuoto, että meidän tulee olla kiinnostunut myöskin toisten ihmisten sielujen pelastuksesta, eikä vaan itsekkäästi, että minä itse rimaa hipoen selviän sinne taivaaseen eräänä päivänä perille. Vaan sanan linja on selkeä, että meidän on ajateltava myöskin toisten sielujen pelastusta, rukoiltava heidän puolesta, rukoiltava kadotettujen sielujen puolesta, mutta sitten puhutaan siitä ihmisryhmästä, joka on langennut ja luopunut tässä ajassa, että niitäkin pitäisi taistella niin kuin kekäleitä tulesta temmaten sieltä synnin orjuudesta takaisin tänne rakkaan pojan valtakuntaan. Eli nämä kaikki asiat, mitä tänä iltana on ollut esillä, osoittaa, että meillä on paljon työtehtäviä. Joku voi ajatella, että on niin suurista asioista kysymys, että miten minä oikein selviän. On vain kysymys siitä, että sinä löydät sen oman osuutesi. Eli sinä kyselet Jumalalta sen kutsun alueella, että Herra, mitä sinä odotat, että minä teen? Ja sitten katselet sananvalossa, jos sinä koet jotakin sisimmässäsi, niin tutkit, että onko sillä mitään tekemistä näiden asioiden kanssa, mistä minä viimeisellä tuomiolla joudun tekemään tilin. Eli se kutsumuskin on koeteltava. Ja myöskin sitten ajastaan hedelmä tulee todistamaan että, ja vahvistamaan sen, että se kutsu on todella tullut Jumalalta. Mutta jos sä oot jossakin semmoisessa tehtävässä, mihin vaan ihmiset on laittanut sinut tai sielun vihollisuus naruttanut, niin kun sä itsekin sitä hedelmästä sitten voit päätellä, että miten se asia on, että onko Herra sinut lähettänyt vai ootko sä lähtenyt jostakin muusta syystä liikkeelle. Minua heräteltiin näillä alueilla, kun vuosia sitten semmoinen, puhuttiin tästä kutsun alueista ja sitten semmoinen vanha sananjulistaja siellä kokouksessa, kun hän rukoili ja sanoikin ääneen, että voi jospa Herra saisi lähettää työmiehiä elon korjuuseen. Ja silloin mulle oikein niin kuin avattiin se, että moni on lähtenyt niin kuin semmoisesta omasta mielestäni ja omasta innostuksesta, mutta ei ole kauaa kestänyt pystyssä. Tässä julistajapolvessakin on paljon sellaisia ihmisiä, jotka 2 tai 3 vuotta julistaa, ja sen jälkeen he ovat palanneet takaisin maalliseen työhön. Ja se osoittaa sen, että se kutsu ei ole oikein niin kuin pohjia myöten vielä kypsynyt, tai sitten on lähdetty väärään tehtävään liikkeelle. Eli se kutsun alue kannattaa mennä siellä omassa sisimmässä ihan pohjia myöten, että tulee semmoinen tietoisuus ja varmuus, että tämä on Jumalan tahto, tätä minä tahdon tehdä. Eräs kiinalainen veli siellä, kun siellä tulee tuhansia ihmisiä uskoon, niin sanoi, että hänet on kutsuttu siihen tehtävään, että hän kastaa niitä. Ja mä ajattelin, että kyllä se aika yksitotinen kutsu, jos joka päivä vaan upottaa niitä kymmeniä tai satoja ihmisiä. Mutta hän sanoi, että minulle on annettu siihen voitelu. Voitelu tehdä juuri sitä tehtävää. Ja tätä haluaisin perään kuuluttaa, että mihin tehtävään sinut on kutsuttu tai kutsutaan, niin Jumala myöskin antaa siihen tehtävään voitelun, ettei kenenkään tarvitse omassa voimassaan mitään tehdä. Ei me itsessämme voida tehdä mitään, emmekä me itsestämme ole mitään, vaan Jumala on kaikki kaikessa. Ja hän, joka on meidät voidellut, hän on kuningas Jeesus, ja hän edelleenkin voitelee. Raamattu sanoi, että teillä kaikilla on tietoja, teillä on voitelu pyhältä. Eli jokaiselle Jumalan lapselle on varattu voitelu. On kysymys siitä, kuinka pitkälle me olemme sen vastaanottaneet, mutta sana kuitenkin sanoi, että teillä kaikilla on voitelu pyhältä. Meitä varten on varattu voitelu, se on siis olemassa. Se on osa meidän kutsumustamme, että meille kuuluu voitelu. Jumalan voitelu Kristuksessa Jeesuksessa. Ja minä koen, että minä lopetan tällä erää tähän, että ei tämä mene niin kuin pitkäksi tämä saarna ja me hiljennytään rukoukseen. Rakas taivan Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme tästä päivästä, jonka Isä sinä olet valmistanut pyhien kasvojesi edessä. Ja Herra, anna meidän oikein uskon silmin katsella sitä hetkeä eräänä päivänä, kun lampaat ja vuohet ovat siellä sinun kahta puoltasi. Toisella puolella ovat isän siunatut, toisella puolella ovat vuohet. Herra, anna meille ymmärrystä toteuttaa ja tehdä niitä asioita, jotka lampaat on kutsuttu tekemään. Herra, ettei mikään niistä tehtävistä jäisi tekemättä, etteivät ihmiset kuolisi synteihinsä, etteivät ihmiset paleltuisi kuoliaaksi alastomuudessa. Tai nääntyisi nälkään, tai nääntyisi janoon, tai kuolisi siellä vankeudessa, riivaaja henkien painostuksessa, sen tähden, että me seurakuntana olemme vaiti, sen tähden, että me emme ota sitä paikkaa muurin aukossa, emme ota sitä paikkaa siinä taistelurinnassa, johon meidät on kutsuttu. Herra, oikein avaa tätä kutsun aluetta tänä iltana. Herra, sinä näet jokaisen sydämen. Herra, sinä näet läpi jokaisen. Ja me kiitetään siitä, että kaikki on sinun pyhien kasvesi edessä. Alastonta ja paljastettua. Kiitos, me saamme taivaallisesta kuvastimesta katsella tänä iltana, minkälaista tekoa me olemme. Ja Isä, mä oikein pyydän, että näytä sitä Kristuksen kuvastimesta jokaiselle, jonka olet tänä iltana lähettänyt. Näytä, minkälaista tekoa hän on. Ja pyydän armossasi, näytä Isä, mihin sinä olet näitä rakkaita kutsunut. Mihin sinä olet kutsunut pyhällä taivaallisella kutsumuksella. Ja näytä se alue, missä sinä olet asettanut hedelmää kantaviksi oksiksi. Näytä ne alueet, mistä se hedelmä tulee, mihin sinä olet kutsunut ja mihin sinä olet lähettänyt hedelmää kantamaan. Halleluja, me ylistetään ja palvotaan sinua, Jeesus. Kiitetään, että tulit, rakas ristin mies, kuolemaan meidän puolestamme. Ja kiitämme, Galilean mies, että et tänä iltanakaan ohitse käy, vaan jos me sallimme, niin sinä luoksemme saavut. Ja voimallasi kosketat, halleluja, tänäänkin voit voimalla koskettaa ja laskea haavoit kätesi näiden rakkaiden ylle, jotka olet lähettänyt tänne tänä iltana. Isä, me kiitetään, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitetään, että helma syntien vallat ja voimat murtuvat. Ja kiitetään sanan lupauksesta, kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Halleluja. Herra, me kiitetään, että joku katselee nyt sillä Kristuksen kuvastimessa. Niin kuin tänään on opetettu, että asettaa sinä elämän tilanteessa Jeesuksen sille paikalle, missä hän tekee niitä asioita ja havaitsee monien asioiden kohdalla. Ne ovat syntiä, ne ovat saastaisuutta, ne ovat omaa vanhurskautta Jumalan pyhien kasvojen edessä. Kiitos, että totuus paljastaa ja sen, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Halleluja. Herra, me ylistetään ja palvotaan. Halleluja. Halleluja, että Jeesus, me murretaan kaikkia helmasyntien ja syntitottuksen valtoja. ja murretaan ne synnit, jotka tekee ihmiset hitaaksi tässä Jumalan valtakunnan työssä, tekee passiiviseksi, niin julistaa ne syntien vallat murretuiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja murretaan pelon valta ja voima. Ja kiitetään, että Jumalan rakkaus täyttää, tuo täydellinen rakkaus, tuo ihmeellinen agape rakkaus, se täyttää niin, että malja on ylitse vuotavainen. Kiitos, että me saadaan tänäänkin huutaa niin kuin sinä huusit siellä juhlan viimeisenä päivänä. Jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Jos joku tänä iltana janoaa, niin tulkoon ja juokoon lahjaksi elävän veden virrasta, pyhän hengen voimaa ja voitelua, rakkauden virrasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Ja Jeesus, sinun nimessä murretaan syytöksen valta siellä sisimmässä. Ja kiitetään lahja vanhurskaudesta. Ja sidotaan sen niminen henkivalta, jonka nimi on syytös Jeesuksen Kristuksen nimestä. Syyttäjän valta on murrettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Ja jos se syytös johtuu synnistä, niin Isä, me kiitetään, että synnistä voi tehdä tänä iltana parannusta. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin että se sisin on luntakin valkeampi, villaakin valkoisempi. Ole ylistetty sinä Israelin pyhä, ole kiitetty, ole koroitettu, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, että kuljetat voimasta voimaan, voitosta voittoon, kirkkaudesta kirkkauteen, ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Kiitos, että sun kirkkautesi kohtaa niin, että tulee muutos Herralta, joka on henki. Tulee muutos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, mä kiitän, että muutoksen tuuli puhaltaa sinä se pyhän hengen temppelissä, sinä Sami-majassa, jossa on ikään kuin jämähdetty tässä vaelluksessa paikalleen. Ja siinäkin temppelissä, jossa on menty jo pitkään aikaa taaksepäin, niin puhaltaa tänä iltana muutoksen tuuli Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja katso, hän sanoo, uudeksi minä teen kaikki, uudeksi minä teen kaikki. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja uudeksi minä teen kaikki, sanoo Herra Jumala. Aborosente feredeke sente de. Ja katso, arpa on langennut sinun elämäsi ihanasta maasta, ja ylen ihmeellinen on sinun perintöosasi. Ja Herran henki sanoo, käy valloittamaan perintöosaasi, käy tekemään se työ ja tehtävä, johon sinut on taivaallisella kutsumuksella Kristuksessa Jeesuksessa kutsuttu. Sillä hän on asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, halleluja. Herra, me ylistetään ja palvotaan. Kiitetään, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja saamme iloita ja riemuita. Ja julistamme myöskin tähän kotiin siunausta. Kiitämme, että tämän kodin ovet ovat avoimet, ja julistamme näin siunausta näille perheenjäsenille, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja kiitetään, että voittoon vie veri Jeesuksen, halleluja. Ja suuri Jumalamme onpi voimanamme, halleluja. Herra, levätkö sinun läsnäolosi tässä kodissa, halleluja. Halleluja, jatkukoon nämä taivaalliset juhlat tässä kodissa, halleluja. Ole ylistetty sinä Israelin pyhä. Ja Jeesus, sinun nimessäsi murramme päänsäryn vallan ja voiman, sunen krooninen pääsärky. Olkoon se valta murrettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tulkoon vapaus, halleluja. Evankeliumi on Jumalan voima, ja sinä pääset niistä päänsärkypillereistä eroon Jeesuksen nimessä ja veressä. Tänä päivänä, tässä hetkessä on vapaus Jeesuksen veressä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, Herra, että sun sanasi on lääke koko uskovan ruumiille. Se on terveys koko uskovan ruumiille. Jumalan sana, halleluja, halleluja. Kiitos, se pääsärky on väistynyt. Ja elämä voittaa, halleluja. Elämä voittaa tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään oikean polven kohdalla terveydestä. Kiitetään, että tuo nivel alkaa toimimaan. Kaikki se jäykkyys, semmoinen jokainen koukistava asento, jämähtäminen ja lukkiutuminen murretaan se Jeesuksen nimessä. Ja kiitätty oikea polvi toimi, oikein julista tulkoon ydintä siihen nivelen, tulkoon voitelua siihen Jeesuksen nimessä, niin että polvi tulee terveeksi ydintä luihin Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitämme, että se nivel on vapaa, että se enää koukistu eikä lukkiudu tiettyyn sellaisiin asentoihin, vaan se toimii terveesti ja vapaasti Jeesuksen nimessä. Ja ne annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Herra, me murretaan kaikkia kipuja, tautien valtaa ja kaikkia rainaisuutta, olkoon se minkään nimistä tai laatuista tahansa, ja laustaa niiden kaikkien yli Jeesuksen nimi, ja kiitetään Jeesus, että olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja, niin kiitos, että vapahdat sairauden valloista, kiitos, että vapahdat heikkouden valloista, kiitos, että vapahdat saamattomuudesta, halleluja, kiitos, että vapahdat suvun kirouksista, kiitos, että vapahdat negatiivisesta perimästä, Jeesus, sinun nimessäsi, halleluja, halleluja, kiitos selän kohdalla terveydestä, kiitos oikean kyljen kohdalla terveydestä, kiitos niskan kohdalla terveydestä, kiitos lapaluiden kohdalla terveydestä, kiitos hartioiden kohdalla terveydestä, kiitos takaraivon kohdalla, että se paranee tässä ja nyt. Jeesus on Herra, Jeesus on Herra, hän elää, hän elää. Kiitetään oikeassa keuhkossa, keuhkolohkon kohdalla terveydestä, sen semmoisen surkastuneen keuhkolohkon kohdalla, oikeassa keuhkossa, virratkoon elämää, virratkoon terveyttä. Jeesus Kristus on Herra. Herra, me kiitetään, että nyt on kaksi tervettä keuhkoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Halleluja. Ei mikään ole mahdotonta elävälle Jumalalle. Halleluja. Henki tekee eläväksi. Ei liha eikä veri mitään hyödytä. Halleluja. 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 Ja jonkun elämään on se sana. Tuhkasta nousee uusi aamu. Uusi aamu. Oikein semmoinen ylen ihan aamu nousee tuhkasta. Jumala tekee uutta. Halleluja. Halleluja. Elämä on niin kuin tuhkalla ja niin paljon sinun läheltä, sinun elämästäsi on riisuttu. Mutta hän lohduttaa sinua. Tuhkasta nousee uusi aamu. Ihan aamu. Kristuksen aamu. Halleluja. Ja voittoon vie veri Jeesuksen. Halleluja. Ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä vaikutat sinun pyhissäsi tahtomista ja tekemistä. Sinun valtakuntasi asian eteenpäin viemiseksi. Kiitos, että annat viisautta voittaa sieluja, niin kuin on Raamattuun kirjoitettu, että viisas voittaa sieluja. Herra, me kiitämme, että se on kysymys sinun viisaudestasi, ei meidän inhimillisestä viisaudesta, ei meidän älykkyysosamäärästämme, vaan sinun viisaudesta. Voitele tällä iankaikkisella viisaudella voittamaan sieluja. Halleluja, halleluja. Herra, me halutaan oikein semmoinen syvä halajaminen sen iankaikkisen viisauden puoleen, jossa on kyky voittaa sieluja. Halleluja, 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 halleluja. Herra, me siunataan jokainen avioliitto tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja pyydetään oikein, että rakkaus lisääntyy ja toinen toisa parempana pitäminen ja kunnioittaminen lisääntyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään, että vaimona ja miehenä ne tehtävät ja roolit löytyvät niin kuin sana viitoittaa tien. Halleluja, halleluja. Ja pyydetään niiden elämään johdatusta, joilla rukousaiheena on löytää aviopuoliso, niin Herra, me kannatan nämä asiat sinun eteesi ja pyydetään Herra, että sulje väärät valinnat ja avaa armossasi pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu. Herra, tässäkin asiassa me kiitetään, ettei elävälle Jumalalle ole mikään mahdotonta. Herra, sinä ilolla täytät lastesi pyynnöt. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu. Halleluja. Ole palvottu Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja. Kiitos, että johdatat Herra aviopuoliso etsinnässä, valinnassa. Halleluja. Johdat puolin ja toisin, Isä, armossasi. Halleluja. Ja armossasi kasvossasi varjelet vääriltä valinnoilta, Herra Jeesus, halleluja, ja varjelet ennen kaikkea.